რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პრორუსული პოლიტიკური რეკლამის გავშვებამ საზოგადოება აღაშფოთა. ქურთა ლაშქარი ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების პოზიციებს უტევს. გერმანია ალეპოსათვის სასწრაფოდ გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვს. ჯო ბაიდენი თურქესთვის ბოლოს ესტუმრება. თავდაპირველად მოგაწყვეტთ ცნობებს საქართველოდან. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური პარტია ცენტრისტების სარეკლამო საარჩევნო რეკლამას აღარ გაუშვებს. ლადო ბედუკაძისა და ნიკოლოზ ხაჩიშვილის პარტია ცენტრისტები ამორჩევს 400 ლარიან რუსულ პენსიას, ასევე საქართველოში რუსული ჯარის დაკანონებას პირდებიან. როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელში განმარტავენ, კანონმდებლობის მიხედვით ისინი ვალდებული იყვნენ. კლიპი გაეშვათ, ხოლო მის შინარს კი მენეჯმენტი და თანამშრომლები ემიჩნებიან.
მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები ცალსახად ემიჯნებიან იმ შინარს, რომელიც იყო გასული არსებულ პოლიტიკურ რეკლამაში, და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ სამართლებრივ სისუსტეს, რომელმა სამართლებრივმა სისუსტემაც ამ პოლიტიკური რეკლამის განთავსება გამოიწვია.
განცხადა გიორგი გვიმრავენს ძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების გაუქმების თაობაზე მიმართვის გაგზავნა გადაწყვიტეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადებას ფეისბუქით ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი ავრცელებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი პარტია ცენტრისტების საარჩევნო კლიპის შესწავლა დაიწყო. რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა სოფელ რუხში საოკუპაციო ხასთან საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან მორგოშია და ფრიდონ მატკავა თევზაობის დროს წუხელ დააკავეს. მათთან ერთად ყოფმა კიდევ ერთმა ადგილობრივმა მოახერხა გაქცევა. სოფელ რუხიდან ქართველების გადაცემის ფაქტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტან ყოლბაია გაუგებრობად აფასებს და იმედოვნებს, რომ დაკავებულ მოქალაქეებს უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საერთაშორისო თემების. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ალყაშემორტყმული ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის გადაუდებლად არის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, რაც ბერლინის აზრით საჰაერო ხიდით უნდა მოხდეს. ამის თაობაზე ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ველტ ამ სონტაგს განუცხადა და დასწინა, რომ გერმანია საჰაერო ხიდის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან, ხოლო გაეროსტილოს ურზრუნველყოს გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარება შიროეთ სირიის ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის. ერაყის ქურთები დასახლებული რეგიონის სახალხო რაზმები იერიშს ახორციელებენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან. ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად 14 აგვისტოს იერიშს წინ უძღოდა ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა ექსტრემისტების პოზიციებზე და საავიაციო იერიშები, რასაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია ახორციელებს. ფეშმერგას ტალიბის სარდალმა განაცხადა, რომ იერიშების პირველსავე საათებში ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლებულია 6 სოფელი. ქალაქი მოსული, რომელიც ბაღდადის ჩრდილოეთით 400 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, მსხვილი ურბანული დასახლებაა, რომელიც ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფოს საკუთარ დედაქალაქად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვია თურქეთს, სადაც გრძელდება მასობრივი რეპრესიები არ შემდგარი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩში მონაწილეობისა და პუტჩისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ან პასუხისგებაში მისცა 81,000 მეტი სამხედრო მოსამართლე თუ საჯარო მოსამსახურე. გადატრიალების მცდელობის ჩახშობის დროს თურქეთში 260 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ჯო ბაიდენის ვიზიტის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 13 აგვისტოს ასმუნვა ჟურნალისტებს და დასწინა, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტთან საუბრის მთავარი თემა იქნება ფეტულა გიულენის ექსტრადიციის საკითხი. ამერიკაში მცხოვრებ გავლენიან სასულიერო პირს და მის მიერ დაარსებულ მოძრაობას ანკარა ტერორისტულად მიიჩნევს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ თავდაპირველად ანკარისაგან სურს მიიღოს უტყუარი მტკიცებულებები სამხედრო გადატრიალების მთელობაში გიულენის მონაწილეობის თაობაზე. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეთულა გიულენი ანკარის ბრალდებებს უარყოფს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი.
აგრეთვე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს მე კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მიმოხილვას.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება, ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება.
მოსადებული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესიც მიმოხილვაც. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაჩინო ორი წამყვანი სახელმწიფო ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების თხიურები, რომელსაც გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს ტირი 50-მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ აქვს არც ადრე ქონა სოხუმში დადებით. აჭარაშიც ასრულეთი აღარა გვაქვს. ვაშიჯვარში ასრულეთი აღარა გვაქვს. ასო საერთოდ არ აქვს. არაკეთებენ და ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს სომხეთში პეტიკიანი, მას აუშენეს ტირი თანამედროვე ტირი და იქ დადიო სავარჯიშო.
საკუთარ ნაფიქსსა და ნააზრებს გაგვაცნობს ვახტანგ სალუქვაძე, ღვაწმოსილი ქართველი სპორტსმენი და მწვრთნელი. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გასულ კვირაში საქართველოში აღინიშნა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების ტრაგიკული დღეები. სხვადასხვა ღონისძიებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ და გვირგვინებით შეამკეს ჯარისკაცების საძმო სასაფლაო მუხათქვეში თბილისთან ახლოს. გაკეთდა განცხადებებიც, რომელიც საქართველოს მთლიანობას და მის ევროატლანტიკურ ევროპულ კურსს უკავშირდება. ნონა მჭედლიძე, შეიძლება უფრო ცოტა გაგაცნობთ ახლა გასულ კვირაში საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებს და ასევე მნიშვნელოვან მოვლენებსაც გაიხსენებს.
გასული სამუშაო კვირის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემებს აქტუალობა უპირველეს ყოვლისა აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის აღსანიშნავმა ღონისძიებებმა შესძინა. წელს ისევე როგორც გასული წლების განმავლობაში 2008 წლის ხუთდღიანი ომის შედეგების თაობაზე გაკეთებულ განცხადებებში ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ რუსეთის ფედერაცია 2008 წლის შემდეგ კვლავ აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას მიაგეს პატივი, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომის შესახებ არსებულ შეკითხვებზე პასუხი აქვს გასაცემი.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება, ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი მცირე ერის წინააღმდეგ.
აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს, კერძოდ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ რუსეთის პროვოკაციული ნაბიჯების მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ მტკიცედ მიუყვება კონფლიქტის მშვიდობიანი და რეგულირების პოლიტიკას, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპასუხო განცხადება მოჰყვა. კერძოდ რუსეთის საგარეო უწყება ამ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება დოკუმენტი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არ არსებობს. სინამდვილეში საუბარია კონფლიქტების დარეგულირების 6 პრინციპზე, რომელიც რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ჩამოაყალიბეს და ქართულ, ოსურ და აფხაზურ მხარეებს ცალ-ცალკე შესთავაზეს ხელმოსაწერად. ნათქვამია რუსული უწყების განცხადებაში, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე პასუხი იყო. ამ უკანასკნელში კი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ჩადენილი პოლიტიკური თუ ჰუმანიტარული დანაშაულის ჩამონათვალში მოხდა ისეთი დანაშაულებებიც, როგორებიც ამ ცოცავი ანექსია, საქართველოს მოქალაქეების გადაცებები, უკანონო დაკავებები და სხვა. თავისმფრივ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო 11 მოქალაქის სახელით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიმართავს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ საქმის მოგების შემთხვევაში უშუალოდ მომჩივანი 11 მოქალაქის გარდა მოგებულები დარჩებიან ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე 104 სოფლის მცხოვრებლებიც.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ განხორციელებული ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, კერძოდ მათი საკუთრების უფლებები, მათ წაართვეს სახნავსათესი მიწები, საცხოვრებელი სახლები, სხვა ნაგებობები და შესაძლებლობები, რომ მათ დაემუშავებინათ მიწა ადგილზე, ასევე მათ არ აქვთ უფლება, რომ გადავიდნენ და ილოცონ იმ სალოცავებში, რომელიც მოხდა საოკუპაციო ზოლის იქით, მათ არ აქვთ საშუალება, რომ მოინახულონ თავიანთი ოჯახის წევრების საფლავები. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტული დებულებების უხეში დარღვევა.
აღნიშნავს ეკა გიგაური. ზოგადად კი თემებს შორის, რომელიც გასულ კვირაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გარდა ზოგადად სამოქალაქო სპექტრის ყურადღების ცენტრში იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს კრიზისია. საქმე ისაა, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ და მისმა მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ ქართული საზოგადოებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სახელზე სპეციალური მიმართვა გააავრცელეს. მიმართვაში მათ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიზებაში და სასამართლოში კრიზისის შექმნაში დაადანაშაულეს. კერძოდ ღია წერილში საუბარია იმაზე, რომ სასამართლოში ოფიციალურად შესული სარჩელები ფარულად იცვლებოდა, რითაც მოსამართლეთა ერთ ჯგუფსა და გარკვეულ მოსარჩელეებს შორის ფარული თანამშრომლობის ნიშნები იკვეთებოდა. ამას გარდა წერილის თანახმად პოლიტიკურად საინტერესო სარჩელების გამორჩევა და მათი უპრეცედენტოდ სწრაფ ვადებში განხილვა ხდებოდა. ეკა ბესელიასა და გედევან ფოფხაძის მოსაზრებები პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის ოპონირების საგანი გახდა, თუმცა ამ წრეებისგან განსხვავებით მიმართვან პოლიტიკურ მომხრეებში ცალსახა მხარდაჭერაც დაიმსახურა, მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი.
დაგეგმილი იყო საქართველოში კონსტიტუციური კრიზისის შექმნა, პოლიტიკური კრიზისის შექმნა და ეს იყო შეკვეთა ნაციონალური მოძრაობის. პირველი კოლეგია, სადაც არის თქვა პაპუაშვილი, ვარძელაშვილი, ერემაძე და კოპალეიშვილი და იყო გადაწყვეტილება, რომ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით საკითხი განხილულიყო კოლეგიაზე. ამ კოლეგიაზე ორი კაცის ხმა საკმარისი იყო, რათა გაეჩერებინათ საქართველო საერთოდ. რომ არ მიგვიღო კანონი, ეს მოხდებოდა პირველ კოლეგიაზე, რომელიც საკუთარ კოლეგიად ჩამოაყალიბა ნაციონალურ მოძრაობამ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხზე დაპირისპირებას თავის მხრივ გასულ კვირაში გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც მოუწოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და პოლიტიკოსებს თავი შეიკავონ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობისგან. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესში აზიანებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს დემოკრატიულ ინსტიტუტს. თავის მხრივ მანვე 9 აგვისტოს უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო. თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. პრეზიდენტმა რეფერენდუმის მოთხოვნაზე თავისი უარყოფითი გადაწყვეტილება შემდეგი არგუმენტებით ახსნა.
მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაშინ, როდესაც 2008 წლის აგვისტოდან რუსეთს საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია აღიარებული აქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ამ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს აძლევს ოკუპანტს.
მეორე მიზეზად კი საქართველოს პრეზიდენტმა დაასახელა ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებაში წარდგენილი ფორმულირება რეფერენდუმს არ ექვემდებარება და ეს საკითხი უკვე განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით. გასუკვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხიც დაისვა და მისი ინიციატორები ერთმანეთის მიყოლებით აღმოჩნდნენ, გაერთიანებული დემოკრატების თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ეს უკანასკნელი კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების გამოკვეთის მომხრეა.
იქ სადაც საუბარია იმაზე, თუ რას უს ქართველ ხალხს, რისთვის ჭირდება მას სახელმწიფო, დაემატოს ფრაზა: დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების, უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში. მე ვაწერ ხელს და დარწმუნებული ვარ, ეს დოკუმენტი ძალიან მალე ოფიციალურ ინიციატივად იქნება.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად, მომავალი კვირის დასაწყისში, კერძოდ 15 აგვისტოს, ბიუროს ხდომაზე განიხილება პარლამენტში შესული განაცხადი საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის მხრიდან, რომლებიც აპირებენ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ საქართველო არცერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება. საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციური ჩანაწერების თემით სპეკულირება, ანუ მოთხოვნა იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციურად აეკრძალოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, დავით უსუფაშვილის თანახმად დაუშვებელია. იგი კოლეგებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის ინიციატივას, რომელიც სწორედ საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის მინიჭების მომხრეთა საწინააღმდეგოდ შეიქმნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის მედიის ყურადღების ცენტრში იყო კვირის დასაწყისში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, თუმცა არანაკლები რეზონანსი ჰქონდა 11 აგვისტოს ყირიმში უკრაინის დივერსიული ჯგუფის განეიტრალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ მუქარანარევ განცხადებებს, რასაც კიევმა შეარაღებული ძალების საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანით უპასუხა. გერმანული კონსერვატიული გაზეთ ფრანკფურტელ ალგემაინეს აზრით არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც ნატოსა და ევროკავშირს არ უნდა აშფოთებდეთ ანკარისა და მოსკოვის ერთმანეთთან დაახლოება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან ნატო ძალიან შეაშფოთა გასული წლის ნოემბრის ინციდენტმა და ის ნებისმიერ ფასასტილობდა ეცილებინა ნატოს წევრ თურქეთსა და რუსეთ შორის მოსალოდნელი სამხედრო დაპირისპირება, ახლა ამ შავი ღრუბლების გაფანტვა მისთვის შვება უნდა იყოს. თურქეთის პრეზიდენტის მისწრაფება უპირატესობა მიანიჭოს პუტინთან თანამშრომლობას იმის გამო, რომ თურქეთის პრეზიდენტს აღარ სჯერა ევროკავშირში გაწევნებისა, უფრო იმის დადასტურება, რომ სანქტ-პეტერბურგში ღრმად ანტიდასავლურ რუსეთ-თურქეთის სტრატეგიულ ალიანს კი არ ჩაეყარა საფუძველი, არამედ შემრიგებულ რიტორიკაში შეფუთულ ანგარებით განპირობებულ კავშირს, წერს გერმანული გამოცემა. პორტუგალიური ლიბერალური გამოცემა ობსერვადორი ვარაუდობს, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის მყიფე მეგობრობა დიდხანს ვერ გასტანს. ეს არის კავშირი, რომლის მთავარი მიზანის დასავლეთის დაშანტაჟება. მეგობრობის შესახებ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად, პუტინმა კარგად უწყის, რომ მისი თურქი კოლეგა გადარჩენისათვის საჭირო პოლიტიკური გარანტიებისათვის არ მოევლინება კვლავ შეცვალოს კურსი და მოსკოვს ზურგში დაარტყას. თავის მხრივ, არც ერდოანს აქვს ილუზიები პუტინის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამგვარად, რუსეთ-თურქეთის ალიანსის გზა არ საითმიდის, ასკვნის პორტუგალიური ობსერვატორი. რუსეთ-თურქეთის ლიდერთა დაახლოების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს ბელგიის ლიბერალურ გაზეთ ექოს, რომელიც მიიჩნევს, რომ პუტინ-ერდოანის კავშირი შესაძლოა სახიფათო პრეცედენტი იყოს ევროპისათვის. ეს კავშირი ძალთა ახალი ბალანსის შექმნის სიგნალს წარმოადგენს, ბალანსისა, რომელშიც დასავლეთსა და დასავლურ ფასეულობებს მეორადი როლი ენიჭება. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო, რომლებიც ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიან, ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. არსებობს დიდი რისკი, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ზურგი შეაქციოს დემოკრატიულ მოდელს ავტორიტარიზმის სასარგებლოდ, წერს ბელგიური ლიბერალური გაზეთი ექო. რუსეთ-თურქეთის პრეზიდენტების 9 აგვისტოს შეხვედრაზე ცხადია ბევრს წერდა ამერიკული ბეჭდური თუ სოციალური მედია. რუსეთი ცდილობს ახლოს ყავდეს მეგობრები, ხოლო თურქეთი კიდევ უფრო ახლოს, ასე ქვია ანალიტიკურ პორტალ პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალას, რომლის მთავარი აზრი ისაა, რომ რუსეთიც და თურქეთიც საკუთარი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ, როცა დაახლოებას ცდილობენ, თუმცა ეს ინტერესები მინიმუმ ერთი მიმართულებით კვლავ წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. სირია, ეს ის არეალია, სადაც რუსეთი და თურქეთი დიამეტრულ და გარდაუვალ წინააღმდეგობაში არიან ერთმანეთთან. ალეპოში მიმდინარე ბრძოლა სწორედ ასეთი შემთხვევაა. პუტინსა და ერდოანს შეუძლიათ მოლაპარაკეები გამართონ სირიის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე, მაგრამ ორი დაპირისპირებული სამხედრო ძალა, თურქეთის მხარდაჭერილი სუნიტი მიამბოხეები და რუსეთის მომხრე ალავიტური მთავრობის შეარაღებული ძალები, კვლავ ებრძვის ერთმანეთს ალეპოს, ქვეყნის ამ სტრატეგიულ ტერიტორიის ნაწილის დასაუფლებად. არც ერთი მხარე არ დაждდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვიდრე ალეპოში მტკიცედ არ მოიკიდებს ფეხს, წერს ამერიკული ანალიტიკური პორტალი პროჯექტ სინდიკატი, რომლის დასკვნით პუტინი და ერდოანი ბიზნეს პარტნიორები კი არ არიან, არამედ დიდი გეოპოლიტიკური ამბიციების მქონე დიქტატორები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. და მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გთავაზობთ ერთ პუბლიკაციას, რომელიც შეეხება კიევსა და მოსკოვს შორის ბოლო დღეებში კიდევ უფრო გამწვავებულ ურთიერთობას. 11 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა ყირიმის ნახევარკუნძულისა და დონბასის მახლობლად მდგომ სამხედრო დაჯგუფებებს. პოროშენკოს ეს ბრძანება პასუხია უკრაინის მისამართით რუსეთის ბრალდებებზე ყირიმში ვითარების გამწვევების თელობის თაობაზე. მანამდე რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ტერორის გზა, ამჯობინა მშვიდობასო და გამრთხილა კიევი მოსკოვის სერიოზულ ზომებს მიმართავს ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავად. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 10 აგვისტოს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს. უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მთელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. მოვლენათა ასეთ განვითარებას Wall Street Journal-ი პუტინის აგვისტოს სიურპრიზს უწოდებს და ვარაუდობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინელი დივერსანტების ამბავს უკრაინასთან არსებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების შეწყვეტის სარჩულად იყენებს. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება მარცხი დასავლეთის დიპლომატიისათვის, რომელიც თავდაცვის შესაძლებლობას დიდწილად უზღუდავს უკრაინას. ბატონმა პუტინმა საქართველოს წინააღმდეგ ომი დაიწყო 8 წლის წინ, როდესაც ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის ვადა დასასრულს უახლოვდებოდა. ამჯერად, როდესაც ბარაკ ობამა ტოვებს პრეზიდენტის პოსტს, პუტინს შესაძლო ასევე სურდეს პრობლემების შექმნა. შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს მოუწევს გადახედოს ობამას უარს სასიკვდილო გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებაზე კიევისათვის, რომელსაც სურს თავი დაიცვას კრემლის აგრესიის განოწერს Wall Street Journal-ი. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრით განვაგრძობთ და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი მოკლე გამოშვება.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 30 წუთი. ამ დროს ჩვენ დაიცულოთ თავისუფლ ხოლმე ახლების მოკლე გამოშვება სამ ტრადიციასაც ახლა დავარღვევთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პრორუსული პოლიტიკური რეკლამის კავშირებამ აღაშფოთა საზოგადოების ნაწილი. ამის პასუხად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური პარტია ცენტრისტების საარჩევნო რეკლამას აღარ გაუშვებს. პოლიტიკურ პარტიათა ნაწილი კი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების გაუქმებას მოითხოვს. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა სოფელ რუხში საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან მორგოშია და ფრიდონ მატკავა თევზაობის დროს გუშინ დააკავეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ალყაშემორტყმული ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის გადაუდებლად არის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, რაც ბერლინის აზრით საჰაერო ხიდით უნდა მოხდეს. ერაყის ქურთებით დასახლებული რეგიონის სახალხო რაზმები იერიშს ახორციელებენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. 14 აგვისტოს იერიშს წინ უძღოდა ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა ექსტრემისტების პოზიციებზე და საავიაციო იერიშები, რასაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია ახორციელებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვევა თურქეთს, სადაც გრძელდება მასობრივი რეპრესიები არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩში მონაწილეობისა და პუტჩისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ანპასუხისგებაში მისცა 81000 მეტი სამხედრო მოსამართლე და საჯარო მოსამსახურე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ საავტორო პროგრამით ახალგაზრდებისათვის. მისი წამყვანი დავით ჩიხლაძე დღეს თინეიჯერულ პროზაზე საუბრობს. ტაო ჭალიძესთან იგი გახლავთ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის წარმომადგენელი. მოისმენთ ეს საუბარი.
ამ თაობის თინეიჯერების ყველაზე ცნობილი რესეან გადალჩი რა უნდა წავეკითხოთ, რომ დავიწყოთ ამ ყველაფერში გარკვევა?
ჟანრებს გააჩნია, მაგათაც ეხა დღემდე ყველაზე კარგ იანგედალთად მიმაჩნია ჰარი პოტერი, რომელიც ნუ პრინციპში ჩილდრენს ან საბავშვო წიგნიც არის, მაგრამ უფრო
ჰარი პოტერს იანგედალში.
ჰარი პოტერი იანგედალთ კატეგორიად ითვლება ზოგადად, ანუ ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის და ვთვლი რომ მაგაზე კარგი, არა მარტო ფენტეზიის არის, ანუ ზოგადად მეგობრობაზე, თავისუფლებაზე და ანუ ზოგადად იმღირებულებებზე, რაც ადამიანებს კარგი უმჯობესია რომ ქონდეთ, ძალიან კარგი სახელმძღვანელოა, ანუ ისწავლი როგორ უნდა იყო კარგი მეგობარი და კარგი ადამიანი.
რა არის თემატიკა შენ თქვი სოციალური თემატიკა რასაც იწერება დღეს? ანუ
დღეს იწერება
10 წლის შემდეგ.
დღეს იწერება აბსოლუტურად, აი თითქმის ყველაფერზე, მაგრამ ძირითადად არის მაგალითად mental disorderები, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სხვადასხვა დარღვევები, სუიციდი, LGBT თემა, მშობლებს და შვილებს ურთიერთობები, მარტოსულობა, გარიყულობა, ესეთი თემები. ანუ ძირითადად პროტაგონისტები არიან ხოლმე ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის წევრები, ჩაგრულები, განსხვავებულები და ციგნის მორალი ძირთად არის ხომ აგებული იმაზე, რომ ეს განსხვავებული ადამიანები არ უნდა დავჩაგროთ.
რა იქნება ეს ბოლო, რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა შენი აზრით და შენ გვერჩავდი პირადად, რომ დაგვეკითხავენ, ეს გაინტერესებს.
მე რას გირჩევდით? მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ანგედალთი არის Perks of Being a Wallflower, რომელიც ქართულად თარგმანს ქვია მარტოსულობის უპირატესობანი, ფილმიც არსებობს, ძალიან კარგი ეკრანიზაციაა და არის ანუ მე ვთქვი რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ლიტერატურა. ძალიან ხშირად აგდებით უყურებენ ხოლმე იანგელს და თვლიან რომ უხარისხო ლიტერატურაა, მაგრამ აქაც ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ჟანრში და კატეგორიაში, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წიგნი იწერება და უმრავლესობა არ ვარგა, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი კარგი წიგნი. ერთ-ერთი არის ზუსტად მარტოსულობის უპირატესობანი, რომელშიც ჩარლი არის ესეთი მთავარი პერსონაჟი. ჩარლის აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები და თავს გრძნობს ძალიან მარტო. და ძალიან კარგად არის დანახული მისი პრობლემები, მისი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან. ყველას თავისი რაღაცა სხვადასხვა პრობლემა აქვს. არის პატრიკი, რომელიც არის გეი და რომლის გამოც ძალიან დიდი პრობლემები ექმნება ამ თავისი ორიენტაციის გამო. და საერთოდ წერის სტილი, ავტორი არის სტივენ ჩფოსკი, რომელსაც აქ ძალიან კარგი წერის სტილი და თვითონ ფილმიც თვითონ გადაიღო, მოკლედ ძალიან ნიჯერ კაცია. და ვიცი კიდევაც, მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან ამ კატეგორიის ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა. იგივე წიგნების თარგმნის ამბავში, იგივე ჩვენ გვაქვს ცალკე იმპრინტი ზუსტად თინეიჯერებისთვის, ვიტამინი, და ამ ვიტამინში მონაწილეობენ ეს ბავშვები და მათ თან შეხვედრების, ან სულ ვიცი რას კითხულობენ, რა მოწონთ და რა, და ერთ-ერთი ყოველ საყვარელი წიგნია თინეიჯერებს, ასე რომ ვისაც არ წაუკითხავს, ურჩევ რომ აუცილებლად გადაშალონ ის წიგნი.
საქართველოში რამდენად არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, უკვე ბოლო პერიოდში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ცნობადობა აქვს, მეტი ადამიანი კითხულობს, რა თქმა უნდა.
კი, ბოლო 3-4 წელია, 4 არ უფრო 3 წელია ნელ-ნელა ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოშიც და საქართველოს ეგ დააჭდა ეგრეთ წოდებული ტრენდს, რაც მსოფლიოში ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. ჩემ ბავშვობაში მაგალითად საერთოდ არ არსებობდა იანგელთ ლიტერატურა. ანუ 13 წლის ასაკში მე მობიდიქს კითხულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა ბევრი არაფერი იყო. ანუ მობიდიქთან არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ ვთვლი რომ რაღაც ასაკში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია რომ თვით იდენტიფიკაცია მოახდინო პერსონაჟებთან და შენთვის უფრო ახლოს მყოფ რაღაცებზე იკითხო და რაც დაგეხმარება. და ვიღაც მე მეგობრების პრობლემა მქონდა ხოლმე ბავშვობაში. არ ვიყავი ისეთი ძალიან პოპულარული ბავშვი და შესაბამისად მჭირდებოდა წიგში ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ჩემნაირად ესეთი მარტოსულები იყვნენ.
ატარები თუ გამოჩნდნენ ამ ყველაფერთან ერთად, ანუ თვითონ ჟანრი პოპულარული ხდება, გარდა ამისა, ნუ ითარგმნება თავარი.
კი, ითარგმნება ძალიან ბევრი, არა მარტო ჩვენთან, ყველა თითქმის ყველა ქართული გამომცემლობა.
თუ შეიძლება ვთქვათ, ქართულ თემატიკაზე შექმნილი ანგედელს თუ წაგიკითხოს საერთოდ.
ქართული თემატიკაზე შექმნილი აი ძალიან ესეთი ტიპიური იანგელთი არა, მაგრამ მაინც მოზარდებისთვის საკითხავად ითვლება ნანა ეკთიმიშვილის მსხლების მინდორი, რომელიც არის ესეთ საკმაოდ ძაფრი და კარგი დასაკითხი და არის ახალგაზრდების ცხოვრებაზე. ისე ცოტა, ანუ ჯერჯერობით ქართველი ავტორები ნაკლებად წერენ ესეთ თემებზე, მაგრამ ალბათ დაეწებიან ესენ. Fan fictions წერენ ძალიან დიდი დოზით სამაგიეროდ.
სამაგიეროდ.
Harry Potter-ის fan fiction-ი მე მაქვს პირადად ქართული წაკითხული, ჩვენ კონკურსი ქონდა დაახლოებით 150-მდე fan fiction-ი Harry Potter-ის თემატიკაზე.
და როგორ იყო ხარისხი დაახლოებით?
ხარისხი როგორც ყოველთვის ახლა მსგავსი კონკურსების შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი არ არის ხოლმე რაღაც გადასარევი, მაგრამ სამაგიეროდ დაახლოებით 10-15 იყო, რომლის წაკითხვისაც აი მე როგორც Harry Potter-ის ძალიან დიდმა მოყვარულმა ძალიან ვისი ამონე და რამდენიმეზე ცრემლებით გადმოვწვიდა თვალებიდან. გამარჯვებული იყო ნატალია ადამაშვილის მოთხრობა, რომელიც საკმაოდ პატარა მოთხრობა იყო, მაგრამ ვისაც ვინც წაიკითხა, ყველას ძალიან მოეწონა. ძალიან ისეთი
საჩელებო წაკითხოთ არის
ბაკურს ლაკაურის გამოცემლობის გვერდზე, ეგრეთ წოდებული ნოუთების განყოფილებაში დევს აბსოლუტურად ყველა შემოსული საკონკურსო მოთხრობა.
ბოლოს ერთ რასაც კითხულითაც დავასრულოთ საუბარი, შემდეგ არის თვითონ ახალგაზრდების განწყობა საქართველოში, თბილისში, სხვა ქალაქებშიც. შენ სოციალურ მედიის მენეჯერიც ხარ ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობის, ანუ ინტერნეტშიც ადამიანებს გამოხმაურებებს,
ანუ ყველაფერი, ყველაფერს მწერენ მე და ყველაფერზე პასუხობ.
პასუხობ შენ, ანუ რაღაც რომ დაინტერესდება შენ წერე ხოლმე. როგორი არის ამ რამდენად იღებენ, რამდენად მოსწონთ, რამდენად არიან საადმესვის რომას ყველაფერი აიღო.
ძალიან ჩართულები არიან თინეიჯერები, არა მარტო ის რომ ესე ზესუმზირასავით ჭამენ ამ იანგედალს, ანუ აი დღეში ერთ წიგნს კითხულობენ და ვერც კი ვეწევით მათი კითხვა. სიცოცხლის ტემპს ხანდახან მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე გამომცემლობა აქტიურად გამოსცემს ამ წიგნებს ძალიან ბევრი გამჩრო არ ყოფნით ხოლმე და ძალიან სწრაფად კითხულობენ ისე როგორც ჩვენ კითხულობდით თინეიჯერობისას და არა მარტო კითხულობენ სხვა ენებზეც მე მოდიან და გთხოვენ რომ ქართულად გამოუცეთ იცნობენ ავტორებს ისეთ ავტორებს რომ შემაგ მე პირადად ყური არ მქონდეს მოკრული უცხოურ ფორუმებზე დაძრობიან და იკითხულობენ ამ ავტორებს წერენ წერილებს და ასე შემდეგ და
ამბობს ტაო ჭალიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის წარმომადგენელი ახალგაზრდულ პროგრამაში თინეიჯერულ პროზაზე მას დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ცელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ახლა მოგვიახლოვდა თავისუფლების დღიურების დრო ეს გახლავთ ჩვენი რუბრიკა კვირაში ერთხელ წერენ ჩვენი ჯოსმიერ შერჩეული ადამიანები დღიურებს ამჯერად საკუთარ დღიურებს გაგაცნობთ ვახტანგ სალუქვაძე იგი გახლავთ ღვაწმოსილი მწვრთნელი და სპორტის წარმომადგენელი თუ რაზე ისაუბრებს დღიურებში ვახტანგ სალუქვაძე ამას ახლა გაიგებთ
7 აგვისტო კვირა სპორტზე გადმოცემა იწყება და 5-ის ნახევრას ოლიმპიური დღიური და ამიტომ 5-ის ნახევრამდე ჩემს არაფერი არ იყო როდეს მოვიდოდა კვირა და იმ და განსხვავება საათებში ისეთია რომ ვერ გავიგე და ცოტნე გამოდიოდა 6-ში საბაც და გააკეთა თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი 577 ქულა ლიცენზია მაგრამ მოიპოვა 579 ქულით 576-ზეც იგებდა ლიცენზიას დაიკავა 29 ადგილი, კიდე ორი კაცის რომ მოეგო, ეს მაყოფილი ვიქნებოდი და ნახევარს მოუგო თითქმის. ყველა დიდები იყო, მარტო ეგ იყო პატარა. თან როცა ნინო მოიგო ოლიმპიადა, ნინო იმხელა გამოსცილი, იმდენი ევროპის ჩემპიონატები და იმდენი მსოფლიო რეკორდები ხო დამყარებული. ბევრი რომ მე დარწმუნებული ვიყავი ნინო მოიგებდა ოლიმპიადას მაშინ. კიდე მე მეორე ვერცხლი რაიღე იმას დაფწა გული. ოქრო მინდოდა ეკაც. და ამაზე ასველოდიჯე ესეთი გამოსცილი არ არის, მაგრამ გროსმაისტერ შედეგს აკეთებს. მე მომაფილი დავჭერ ამ შედეგით. ეს არის რომ ჩვენ დავდივართ სავარჯიშოდ, მიდივართ სხვა ქვეყნებში. სომხეთში, ბაქოში. ამიტომ რა გასაკვირი არაფერი არის. ტირი გვაქვს, ნინოს აქვს ტირი, პრემატორი არის, ისვიან, ხუთ ადგილიანი. მოდიან იქ ბავშვები. ბავშვები სწავლობენ დღე და დღე არც არა, დღე არის თავისუფალი. სამამაზე არის რიქში დგან, როდის მოუწევს სროლა. არა გვაქვს ტირი. ესე დაგფრიდნენ, ყველას ფრიდებიან, მაგრამ დაპირებას შევა და არ არის ბოლო-ბოლო. ცოტნე მაისროს 50 მეტრზეც, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს ტირი 50 მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ აქვს ერთი. ადრე ქონდა სოხუმში დადიოდით, აჭარაში რომ ასრულეთი აღარა გვაქვს, ვაშიჯვარში რომ ასრულეთი აღარა გვაქვს, ასე საერთოდ არ აქვს. არაკეთებენ და ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს სომხეთში, პეტიკიანი, იმას აუშენეს ტირი თანამედროვე ტირი და იქ დადიოდა სავარჯიშოდ. იმაზე ადრე იყო ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო, მაგრამ ერთი 20-მდე სოფიო რეკორდი აქვს დამყარებული. და ტირი არა გვაქვს. არტინოს არა აქვს ტირი 25 მეტროზე, ღია ტირში ვისით საერთოდ. და ჩვენ ვართ ნინოს ტირი დახურული ტირი. ღია ტირი არა გვაქვს ჩვენ. ღია ტირში დავდივართ, აი სხვაგან საზოგადოებას და ახლა იმპერიებში ისრო რომ პრაპირებში შეჯიბრები ჩატარდება რა. ამიტომ ასეროდებით ესეც დიდი სასწაულია. პარადოქსი ხდება, რომ ჩვენ კიდე ჩავდივართ და გერმანიაში რომ ყველა სოფელშია წირები და ჩავდივართ და მოუგებთ გერმანელებს. პარადოქსი არ არის? ალბათ აქ რა თქმა უნდა ყველაფერს იმას ვერ დააბრალებთ, რომ ჩვენ აქ კარგად ვარჯიშობთ. ნიჭის ამბავია და ნინოს გამოადგეს ეს ნიჭი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ისრო და იმხელა რეკორდი აქვს გაკეთებული, ის არავის არ მოუხსნია, უბრალოდ შეცვალეს პირობები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწყობა. სპორტულ პისტაჟში 87 წელს ნინო იყო მაშინ 18 წელს, სეულში წინა საოლიმპიადო წელიწადს გააკეთა, რეკორდი იყო რუმინელის რეკორდი 594 და ყველა თვლი ამ რეკორდზე არ შეუძლია გააკეთოს. იქ გააკეთა ნინო 595 და 100-დან 100 ფინალში. არას არ მოუხსნა და ვერც მოხსნა რასაც და შეცვალეს მე 10-იანის გაბარიტები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწყობა. იქაც პირველი რეკორდი სოფლიო ნინომ გააკეთა მე და 593-ამდე აიყვანა ახლა 594-ია რეკორდი. იუნიორის რეკორდი დაჭა დღესაც რეკორდი იუნიორის რეკორდი ნინოსია ისე. ამიტომ ვერ დაამძურები ცოტნეს გამოსვლა ის საკმაოდ კარგად გამოვიდა გროსმაისტრის შედეგი აჩვენა 8 აგვისტო ორშაბათი. გუშინ ისრლა ნინომ მაგრამ მე არის ცოტა შედეგები და მე აჩვენეს ინტერვიუ აიღეს რა იყო ნინო გამოვიდა და თქვა რომ ეს ძალიან არასოდეს არ დავლილვა რომ როგორც ახლა დავიღალეო და კარგად დაუწყია 5 საკონტროლო ათიანი დაიწყო სროლა სულ გამარჯვებაზე ფიქრობს ეროდები აბა ნინო ოქროსველი შენგან ოქროსველი ოქროს და ეს არის ეს ფსიქოლოგიური დაწოლა რომ მე ვიცი ხომ როებს გააკეთებს და თან დრო შემცირებულია ახლა ძალიან ცოტა ეხლა 50 წუთი აქვს 40 გასროლა სულ და უნას ავტომატივით ისროლო რომ მოასრო გასროლა და რომ კარგად დაფიქრე რამდენიმე გადადო იარაღი ამის საშუალება არ არის და ეტყობა ესე მიდღემ შარ დავლილა შემცხვევაში ნინო თქვა ესე იგი ძალიან დაიღალა მოინდომა მაგრამ ვერ გამოვიდა 377 გაუკეთებია და 384 შევიდა ფინალში ფულაჩაოში როდგებით მარტო სამაუწყებლო არხი არის სპორტული გამოცდილებები და არის მარტო იწება სპორტული დღიური 5:30-დან საღამოს მანამდე ვერაფერს ვერ გებულობ მე და ვარ თელი დღე ეს უნეტა რასი ზავენ ახლა ალბათ ძინავთ ალბათ რაღაცა რა ვიცი და აი ეს პირებში ვარ რა ვიცი ველოდები როდის მომა 5:30 და 5:30 მოდის მარტო ჩინავ და სროლას არაფერს იძახიან არა და მე სროლა მაინტერესებს სროლა იქნება ფინალი იქნება ფინალი არ მაინტერესებს როგორი სროლა ფინალამდე არ დავიწოდე არ ვიცოდი რამდენი ქულა გააკეთა მე ფინალი აჩვენეს ქალების საშხანდას სროლა აჩვენეს ქალების სულ არ მაინტერესებდა ეს სროლა და კაცები მიმოხდა ფინალი ახლა ფინალში არ მოხდა ცოტა მორჩა ის ჩვენთვის უინტერესოა თბილისში დავრეკე ინტერნეტში რაც ნახეს და მითხეს რამდენი გააკეთა ქულები ინფორმაცია ესეთი არ არის რომ მე გავიგო რამდენი გააკეთეს არც ტაბლეტს იმას აჩვენებენ დაფას რამდენი გააკეთა მარტო ფინალისტებს აჩვენებენ რაგისო საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ ჩავდათოაშვილი მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოიგო არა მაგრად გამოვიდა უბრალოდ ერთი შეხვედრა წააგო იაპონელთან რომელსაც ყველა შეხვედრა სუფთად მოიგო მარტო ამასთან ვერ მოიგო სუფთად ლაშასთან ძალიან მაგარი ყოფილა მედლების ასაღებად ბრინჯოს ასაღებად შეხვდა რუს იაცოს და ის რუსი იგებდა და დარჩა 28 წამი და 28 წამში მოახერხა ორი ვაზარის აღება 9 აგვისტო სამშაბათი ისე ველოდები ოლიმპიურ დღიურს მოვიდა ოლიმპიური დღიური და იწყებენ მოჭიდავით რა მოხდა და მე იწყებენ რომ ნინოს ექნება დღეს სროლა კიდე ველოდები საღამოს ხანზე მე საღამოზე ამბობენ რომ ნინომ პირველი ნახევარი ისროლა სპორტული პისტოლეტი 290 ქულა და 11-11 ადგილზეა ჯერჯერობით მაგრამ მე ვიცოდი რომ ფინალში შევიდოდა იმიტომ მეორე ნახევარს უკვე თითქოს ხომე მაგრამ ეგრე მოხდა და მესამე შედეგით შევიდა ფინალში ახლა სხვა მაისროს უკეთ ბერძენი ეს კაიმსროელი ახალგაზრდა გოგოა ბერძენი კარაკაკი გერმანელი გოგონა რომელიც არეოდებოდა სულ და სიხარულსაგან პირველ მეორე ადგილზე უნესროლა და ერთად გადაეხვია და ხტებოდა აღარ არენაღლებოდა წააგებდა თუ რა ფინალს მეორე ადგილის ყოფილი იყო მოხდა ისე რომ ნინო მეექვსე ადგილზე გავიდა საბოლოო ჯამში არა და მესამე შედეგით შევიდა მან ყოფილი ვარ მაინც ნინოს ეს გროსმაისტერის შედეგი გააკეთა 10 აგვისტო 4 შაბათი ველოდები ცოტნეს გამოსვლას არა და კიდე 5:30-ზე გვეტყვიან როგორი ის ცოტნე 5:30 მოვიდა 6 საათზე შუზე ის ცოტნე ფინალი იქნება ამ ადამ საათზე ერთი სული მაგრამ მე ნერვიულობ აქტი ვარ მაგრამ ცოტა არ ველოდები არაფერს იმიტომ 50 მეტრი ტირი არ აგვაგდა მარტო შეკრებაზე ვარ ის 23 ვარ სამხრეთში ბულგარეთში და ბაქოში სამი შეკრება ჰქონდა სულ ორი კვირა 10 დღე და ერთი ორი კვირა სულ თეზის გამავლობაში საკმარისია წელიწადში სამი შეკრება ყოველდღიურ არ უნდა ივარიშო ნინოსაც ცუდი პირობები აქვს იმიტომ ნინო ახლა ოლიმპიური პრეზიდენტის ვიცე-პრეზიდენტია ხო და ყველა ამასთან მის ყველა საკითხებზე ეს ნინოს არ შეუძლია გულგულად განიხილოს რამე საკითხი დაკავებულა საღამომდე. საღამომდე მოდის დაღლილი, დაკანცული და სრულფასოვანი ვარჯიშები არა აქვს. უთხარი კიდევა დინო, აბა განთავისუფლე თავი, ან განთავისუფლე, ყველამ უნდა იცოდეს თუ ოლიმპიადა რაღაც გაკეთება მელოდებით, რაღაცა ხო უნდა შეექმნას პირობები. მე როგორც იყო გავიგე, რომ ცოტნეს უსრია, გაუკეთებია საკმაოდ კარგი შედეგი, 552 ქულა გროსმაისტრის შედეგია. ერთადერთი იუნიორი მონაწილეობდა სროლებს შორის. დაახლოებით ყველა დიდები იყო. სოი ოლიმპიური ჩემპიონები, დიდი გამოსული სროლელები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან მიჯერებს მე. მორბის ხომ მე ჩემთან. ყველა ასწავლეს რაღაც-რაღაც ასე, მაგრამ ჩემთან მორბის მე. ჩემი ჯერა ძალიან. იდა ფიზიკურად ძლიერი ბავშვია ძალიან. ბულაჩაურში ხო ცხოვრობს ჩვენი ქართველი დაჩაზე და ორ სართულიანია იქ პირველ სართულზე და მეორე სართულზე. მეორე სართულზე საძინებელია და როგორც რამე თქვა მეორე სართულზე ჩამოვიდა კიბე გვაქვს ხო კიბიდან კი არ არის. იქ არის და რაღაცა ბოძებზე ავა სავა იქი რა გადმოხტება იქ და ისე მოიტანს რამეს. მომ ძლევსმეში შევებარებინა და რამე ჯოსა ისის როგორც შუბს ისე ტყორსის ხომე და აღარ უყურებს არაფერ აღარ ახან მოარტყავს კედელს და რეკასაც კი დაან თვალი გამოცხარა ბები ამის კარგად დაიწყო ლიპარტენიანმა ჭედაობა მოიგო პირველი მეორე შეხვედრა და მესამე შეხვედრა შეხვდა იაპონელი მაგარი ძალიან რომელმაც ყველა შეხვედრა მოიგო სუფთად მარტო ამას მოუგვერთი ვაზარით დაანჯა სუფთად მოიგო იპონი ქვია სუფთა ასქულას რო წერენ და ვაზარი 10 ქულიანი მოგება მე დაანჩენი კარგად მოიგო ლიპარტენიანმა და ისე შემეცოდა მე მეორე ოცნება ვერ ავისრულეო რა. კიდევ ამ ეცვიტირე და ტირო და პიტაპი იმასე ტელევიზიაში და მაგარი ბიჭი ყოფილა, ძალიან მაგარი. 11 აგვისტო, ქუჩაბათი. დასადანი წაგება ჰქონდა მოფარიკავე ბაზაძეს. და დასადანია, ჩემი აზრით, მაგალი დონის სპორტსმენია ეს. ეხლა მოჭიდავეს იმედი გვაქვს ღვინიაშვილის. თავიზე უფრო ძიმე წონებს, კარგად გაუმკლავდა. ნახევარფინალში ვერ გავიდა, იმიტომ რომ დიდი უპირატესობა ჰქონდა ცხებს. ა 10 კილოზე მეტი წონა იყო. 93 კილოზე წონეს თვითონ ის მოიმატა წონა. უფრო ძიმე წონოსებს გამოვიდა და ტექნიკურად კარგად მზათარეს. ცოტა ფიზიკური მომზადება არის, იმიტომ არა და ჯერ 20 წელს არის. ხო უნდა მოიკრიბოს მანგან ზალები და უფრო ონიერი გახდება და შემდეგ ოლიმპიადაზე მეორე გახდება ოლიმპიური ჩემპიონი. 12 აგვისტო პარასკევი. იმედი ჰქონდა ყოველას ადამ ოქროაშვილის რომელიც პირველ ევროპულ თამაშებზე გამოიმარჯვა ბაქოში. არ გამომართლა წილისყა თუ რაღაცა პირველი შეხვედრა ქონდა იაპონელთან და პირველი შეხვედრა წააგო იმასთან ცირე უპირატესობით მოიგო იაპონელმა. აა და ვინც მე ეჭიდა ბრიჯაოს მედლის ის ყველა დამარცხებული ყავს ამ მას ოქროაშვილს. ასე ბატონზე ფტობელი გამოვიდა ლიბო გოლოვინა. კაი გოგოა მამისი არის მწვრთნელი. ტრავმირებული ფეხი კარგად ვერ აღიდგინე ეტყობა და რთული ილეთები გააკეთა ფინალში მაგრამ ტექნიკაში დაუწერეს დაბალი ნიშნები და ბოლო-ბოლო მეშვიდე ლიგზე გავიდა. ტრადიციულად ვარ ფიზიკურ მომზადებაში სუსტები. გინდა კრივი იყოს, გინდა ჭიდაობა იყოს, გინდა ძალოსნობა იყოს. აი ჟაპატენსკი ოლიმპიური ჩემპიონი და სოფლის რეკორდსმენი იყო ძალოსანი. ერთად იყვნენ მოხიკოს შეკრებაზე. სროლებს ყველაფერი იმან ვერ დაიკავა იმდენ ხანს პისტოლეტი როგორც პისტოლეტმა დაიკავა. ხო, რამდენს კრავდა 200 კილოზე მეტს და პისტოლეტი ვერ დაიკავა 30 წამზე მეტი. ჩამოუვარდა ხელი. ფიზიკური მომზადება ყველგან საჭიროა. 13 აგვისტო შაბათი. ჩემ მეუღლე უყურებდა ფინალს, რომ ესროლა. ჯერ არ იყო, ცოტა აჩვენა ზალია და იმისი პერანგი ადიოდა 10 სანტიმეტრ 20 სანტიმეტრ მაღლა. ადიოდა ჩავდიოდა. ისეთი გულისება ქონდა. აკავდი არასოდეს ისე შეიძლება გაიგეო ხომ შედეგებს და მეტი არაფერი და ეხლა რო უყურა იქ და იმდა ნინოს რაღაცა ყვისავნდა და ყველას. ეს არის ცუდი რომ ჯერ დაწნებული კიდე ატლანტიდან რო ვიდეო შეიძლებაზე ყველა ნინო იცოდე ოქრო, ნინო იცოდე ოქრო და ეს იცი რამ ხელა დატვირთვა არის. მაგრამ ზოგადშიებს ყველას. როცა ქმარის და შვილის და ყველა რო იმაგას ეტყვის, ყველას უნდა რა თქმა უნდა, მოგება უნდა, მაგრამ ეს დატვირთვა არ უნდა მისცეს, ეს ფსიქოლოგიური დატვირთვა ამდენი. ოღონდ პირიქით უნდა უთხრა მე ვეუბნები ხოლმე ცოტას მაგალითად ცოტე შეიძლება ხარ გამოსდა მიიღე და ნუგეშინია ისრალე ყველაფერი მოდიში და ფეხებზე დაიკიდებეთი არ შენ არაფერი არ გევალება არავინ არ გავალება მედალის მოგებას აღასა და დროს მასტერო შედეგები აჩვენა ასე იყო ლიცენზია რომ მოიპოვა მე სროლაში ფოტოშოპის შეფთხევით მოხდი მე ფეხბურთს თამაშობდი და არ თამაშობდი ცუდად რა წასულიყავი ჯარში მე მოხდებოდი დინამოში სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა 21 წელს ვიყავი ლეიტენანტი და ჩავედი ნაწილში ჩაამბარეს 20-ეული და იქ ტარდებოდა შეჯიბრი 1000-ეულის პირველობა ოფიცრებს შორის პერსონალი არ არის მეც ვიცოდი ახალგაზრდა ხარო და წადი ისრო წავედი და მოვიგე ძალიან დიდი ქარი იყო და 10 გასროლა იყო და მოვიგე მე ჩამწეს დივიზიის დაკრებში და წავედი ოდესის სამხედრო ოლქის პირველობაზე თელი ვაჟიშებიდან ამ ჩვენ დივიზია მარტო მე გავაკეთე მეორე თანრი ჩათვლა მარტო მე მივეცი რევარელი სროლაში მე ჯარში გოგო შემცირებაში 97 წელს ჩამოვედი თბილისში ჩემთან წაეტრაბახა სკოლაში იყო ერთი სროლელი ბიჭი თამაზ ლეკეშვილი და იმასთან რომ ძმა ჩამოვიდა პირველი თანრი გაქვს სროლაშიო იქიდან მე დოსავში მოხდი, მეორე წელს გახდი ოსტატი და ძალიან მალე მივახდი მაღალ შედეგებს და უკვე 60 წელს დამინიშნე სტიპენდია ნაკრებში შემიყვანეს და ასე მოხდი სროლაში. ველოდები სპორტულ დრიურს საღამოზე გავიგებ შედეგებს. მანამდე არაფერი არ ვიცი.
აი ეს დრიურიც გაგვაცნო ვახტან სალუქვაძემ, ღვაწმოსილმა სპორტსმენმა, თქვის ბრძოლელმა, იგი გახლავთ ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების ორი წარმომადგენლის мама და ბაბუა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მცირედი მუსიკა. შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების ეთერს საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კიდევ ასრულებთ დასრულებს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ტრადიციულად ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათ.
დღეს გადავხედავთ გამოხმაურებებს, რომლებიც მოყვა ჩვენ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ. ორ სიუჟეტს, ორივე ისეთ საკითხს შეეხება, რომელზეც აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და ჩვენი ამოცანაც ახლა იქნება, რომ ეს აზრთა სხვადასხვაობა განსხვავებული მოსაზრებები გაგაცნოთ. ერთი არის სტატია, რომელიც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის უარს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. რეფერენდუმის, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო თანახმახართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნით მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორისო. პრეზიდენტმა დაასახელა მიზეზები, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება და ეს ოკუპანტ რუსეთს დამატებით სამართლებრივ არგუმენტს მისცემსო. და ეს გამოხმაურებები ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ლია წერს, რამ შეგაშინათ ქვეყნი ხალხო, გამართულიყო ეს რეფერენდუმი ამ უარით, რომ უფრო ბევრი რამ გახდა ცხადი, ვერ ტვინავთ ამდენს გეომეტრიის ამოცანის ამოხსნისას ბოლოში რომ ვაწერდით ხოლმე RDG, ანუ რისი დამტკიცებაც გვინდოდაო, ესეა ეხლაც, რის დამტკიცებაც გვინდოდა ამ რეფერენდუმით, უკვე დამტკიცდა და გახმოვანა, რომ არა LGBT ქორწინებასო, დაგვიწერა ლიამ. კიდევ ერთი ჩვენი მომხმარებელი, რომელსაც რთული ევროპული სახელი აქვს, არ ვიცი, ფრანგულად წერია და ვერ გამოთქვა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, წერს პარტია, ვინც ამ რეფერენდუმის მომხრეა, არ მალავს, რომ რუსული პოლიტიკის გამტარებელია, რაც არ არის დაკანონებული, როგორ უნდა აიკრძალოს, რასაც არავინ ითხოს, როგორ უნდა აკრძალო, მოდი კატასთან ქორწინება აკრძალოთ, განა ამას ითხოს ვინმეო, წერს, მოდი ხავიერს ვიტყვი. და ესე შეიძლება რომ გამოითქვას მისი სახელი, ბევრი სახელი ქვია. ვლადი წერს, რას ქვია ჩატარებულიყო ეს რეფერენდუმი, ეს დასაწყისი იქნებოდა ახალი უფრო იდიოტური რეფერენდუმებისა. მადლობა პრეზიდენტს, წერტილი დაუსვა ამ ინიციატივასო. და მიხეილი წერს, ლატენტური და აღიარებული ჰომოსექსუალების დავაში პრეზიდენტმა ამ უკანასკნელების მხარე დაიჭირა. ეს არის მთელი ამ თემის შინაარსი, სხვა ყველაფერი არის ბელეტრისტიკაო, დაწერა მიხეილმა. თუმცა ჩემთვის ფლადგასაგები არ არის რა იგულისხმა ამაში. ეჭვმაქრომ რა თქვა, ჰომოფობიური გამოთქმა, მაგრამ რახან ბოლომდე ვერ გავიგე, ამიტომ წავიკითხე და რა ვიცი, თქვა რომ არ არის. და მეორე სიუჟეტი, არაერთი სიუჟეტი და სტატია გამოქვეყნდა ჩვენ ვებსაიტზე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია წლისთავი იყო და ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა პუბლიკაციას სათაურით ომის პირველი დღის ქრონიკა და ქართული გულუბრყვილობა. კობალე გლიგაძეა ავტორი. ასე იწყება, რომ იცოდეთ, რაზე არის 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ იმედოვნებდა, რომ ორმხრივი რუსულ-ქართული დიპლომატიური ძალისხმევა შედეგს გამოიღებდა და ესკალაცია ქართულ-ასური კონფლიქტის ზონაში ისევე ჩაცხრებოდა, როგორც 2004 წლის ზაფხულშიო. შემდეგ სააკაშვილის ციტატაა მოყვანილი ჩვენი რადიოს არქივში დაცული 8 წლის წინანდელი განცხადება, რომელიც კობაწერს აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ 7-8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება არ ფლობდა ინფორმაციას იმაზე, თუ რას აპირებდა მოსკოვი და რა ხდებოდა რეალურად ცხინვალშიო. და შემდეგ აი გამოხმაურებები, რომ იცოდეთ უბრალოდ რა სხვადასხვა პოლუსებზე, სხვადასხვა პოლუსებიდან უყურებენ ჩვენი კომენტატორები. ლელა წერს, ნეტა არ ბოდავდეთ რაღაცას, თუ არ იცით იკითხეთ მაინც, თუ იცით მაშინ დაწერეთ, რომ ეგრე გვაწყობს და დაიჯერეთო. თავზე რომ გადამახტნენ სანდრას ყვითელი ავტობუსები და მიშას უწვერული ჯარი აატარეს 6-7 რიცხვში ოსეთისკენ, წინასწარი ცოდნენ, ახლა წამიწამს ომი დაიწყებაო. მიშას დედისგინებით რომ ბრუნდებოდნენ უკან საბრალო მშიერი ბიჭები და ამბობდნენ, კაცი პატრონი არ გყავდა, მიგვატოვეს უპატრონოდ, არც დავალება ქონდა და არც მითითებაო, არც ის ვიცოდით საით გაქცეულიყავითო. ესეც რუსეთს უნდა დააბრალო, წერს ლელა და ამატებს იმ რუსეთისთვის, ისედაც ბევრი მაქვს სასაყვედურო. ამ კომენტარმა გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი ალბათ სწორის თქვა არის 36 პასუხი აქვს ფეისბუქის ჩვენ სკვერზე, რომელსაც არ გაკაცლოთ, მაგრამ წარმოგიდგენიათ რა სხვადასხვა აზრები გამოითქმებოდა ამასთან დაკავშირებით. ხათუნა წერს, იცით რა ხალხნო, 5 აგვისტოდან 7 აგვისტოს ჩათვლით რუსეთის ხელისუფლებას ავტობუსებით გაყავდათ ხალხი ოსეთიდან და ამ ყველაფერს უწოდებდნენ დასასვენებლად გაყვავს ბანაკებში. ბავშვები და მოხუცებიო, თელს რუსეთს ტელევიზიის ეთერში უჩვენებდნენ, რომ ზრუნავთ ოსებზეო. მე მაგ დროს რუსეთში ვცხოვრობდი და კარგად მახსოვს, რას რუსეთში ხდებოდა. მაგ დროს გამოწვევა იყო რუსეთის მხრიდან, რადგან ასე უფრო იოლად ჩაიგდებდა ხელს ოსეთს. მანამდე ერთი თვით ადრე რუსეთის პასპორტები დაურიგა ხალხს, რომ სათქმელი ქონოდათ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ვიცავთ, რომ ხათუნა აგრძელებს, არ არის მარტო მაშინდელი ჩვენი ხელისუფლების ბრალი, 80% რუსეთის ბრალია, განათლოს უფალმა. მათი სულებიო, წერს ხათუნა, ალბათ რუსეთზე, არადენ ომის დროს დაღუპულებზე, განათლოს უფალმას, რაც შეეხება. ელგუჯა წერს, 8 რიცხვამდე 2 დღით ადრე დაიწყეს ოსმა სეპარატისტებმა მძიმე ნაღმსარტყორცნებით ქართული სოფლების დაბომბვა, დაიღუპნენ ქართველი სამშვიდობო კონტინგენტის მებრძოლები და რა პასუხი არ უნდა გაეცა სახელმწიფოს, ერთია მიშა არ მოგწონდეს და მეორეა ბოღმის გამო ქართულ მხარეს ადანაშაულებდე, ქართული არმია თითქმის სრულად კონტროლებდა ცხინვალს კონტრშეტევის პირველივე დღესო, წერს ელგუჯა.
თქვენ მოსმენთ ჩვენ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგაცნოთ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამდენიმე წამში თქვენ ახალი ამბის მორი გამოშვებას მოისმენთ.